Ninaigama lami lokuzalwa nginguThemba kuye Nyoni enginguThemba kuye Moyo ngokomthathi. Ngizalwa eBubi District ngayendela ngathathwa eTsholotsho. Kumthakazi Republic Party, yiparty esongisukelayo kude kakhulu ngangokuthi ngathi ngikalisukujoyina imithakazi ngo-2015. Silwela amalungelo ethu singabantu bakomthwakazi ngoba abanye bathe beyithola inkululeko yeZimbabwe. Thina sinjengesizwe sakomthwakazi engingayibala ngithi imathebelele ngihlanganisa le nuclear, asiyitholanga leyo nkululeko ngoba isikhathi eziningi imisebenzi asiyitholi, imfundo ngokulinganayo asiyitholi, siyancitha wonke amathuba njalo asinikezwa amathuba alinganayo. Yiyo into esiyikhalelayo thina singabantu bakomthwakazi. Lo hulumende masithi siyahambisa izikhalazo zethu akaziyamukelwa ngokufananayo. Thina okwethu yukuthi sivale imilomo ngokuthaywa sifakwe emajele. Yikho impilo esiphila ngaphansi kwayo. Lento ayiqalanga kathesi, into le yayiqala ngokobaba bethu ngesikhathi seguground kuze kube namuhla. So thina sithe sesikubona sesiyintsha sathi hayi lokho ngeke kwenzakale komthwakazi. Yikho sesisithi ngcono sinjani silimukise abantu bakithi sibatshele ukuthi ngeke siphile kulumumo esiphila ngakhona. Kube kuthiwe thina kumele siyephila eSouth Africa. Asiyo bantu beSouth Africa thina, singabantu bala komthwakazi. Kumele sidle la kolapha komthwakazi lapho esikhona. Yiyo into esiyilelwayo.
Ngombiko elilawo abanye bebengacabangeli ukuthi abantu bazalivotela ngobuningi babo.
Ngeke ngithi ukuthi inani elaphumayo kumavoti lingeleqiniso. Lokho mina ngisakuyala ngoba vele iqiniso kuleli lizwe uyalifela. So kungenzakala ukuthi leli nani esalifelayo ukuthi yibo abantu abasivotelayo, kungenzakala ukuthi ayisilo. Njalo okunye futhi okwenza ukuthi abantu bayanjani bayethuselwa nxa sokuzafika amalokhuzeni. Njengakithi eTsholotsho into engikhuluma ngayo ephilayo yikuthi abantu kwathiwa sokusele one week ukuthi kuvote, abantu bathiwa irayisi, kwathiwa ozadla irayisi leyi engayivoteli izanu p f uza kubona okwake abake bakubona. So ukuthi ila abantu bakithi besesevat eground usesenzima kakhulu kimi. Mina nginje irayisi yangikhona naleyo angiyitholanga ngoba kwathiwa angiyiphiwa. Bonke abantu bebesenza i-example ngami ukuthi layimbona liyambona umanyeni kayitholanga irayisi ngenxa yokuthi ngiwakomthwakazi. So ngokuthi abantu bakithi vele bakholelwe ekudleni bale ndlala yesisu. So kuba nzima kibo sibili kakhulu.